þriði þingmaður Reykjavíkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það sem við samfylkingin að gera er einfaldlega að leggja til tillögur sem háttvirtur þingmaður hefði stutt fyrir 100 dögum en gerir ekki í dag á einhverjum tilhögum ástæðum. Mér langar að vitna á annan stað í sömu ræð með leyfi forseta. Ríkisstjórnin að viðhalda fátækt með aðgerðum sínum í þessu frumvarpi gagnvart stórum hluta þessa hóps tilvitu líkur og hér háttvirtur þingmaður að tala aldra og öryrkja og hún að gagnrýna þetta frumvarp. Fyrrverandi ríkisstjórnar fjárlaga frumvarpi sem einungis að breytast að svo litlu leiti. Það frumvarp var að viðhalda fátækt hjá öldrum og öryrkjum. Nú þegar háttvirtur þingmaður, stjórnarþingmaður breytir frumvarpinu 2,2% þá ekki að viðhalda fátæktinni lengur. Þannig að þetta heldur ekki alveg vatni þessi málflutningu vinstri grætna að hér hafi ekki verið mögulegi að gera meira. Svo hér hefur ítreka komið fram, það eru til tekjuleiðir í þessu samfélagi sem við ættum að ráðast í til að mæta þessum kröfum og óskum sem háttvirtur þingmaður bara á borð hér fyrir einhvers 100 dögum.
Háttvirtur 7.